mi datta o chemare, cassa fin poporul minunat, al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-nceta. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, care în următoarele 30 de minute aduce vestea cea bună a Cuvântului lui Dumnezeu sub forma programului F118 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Asistați de un mănânc de cugetări și meditații întocmite de preacredinciosul slujitor al lui Dumnezeu, preotul Nicuriță, parcurgem împreună, iubiți ascultători, de o bună bucată de vreme, Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos. În felul acesta, textul lecțiunii noastre de zi ne aduce în fața versetului 10 din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 9, verset cu ocazia căruia am avut o serie de meditații în încheierea lecțiunii F117. Din motive de timp, însă, n-am reușit să acoperim tot materialul pe care Duhul lui Dumnezeu a găsit cu care să ne-l pună la dispoziție, astfel că astăzi, în deschiderea lecțiunii, vom continua meditațiile din versetul 10 ale capitolului 9, după aceea, cu voia lui Dumnezeu și bunătatea dumneavoastră, care v-ați luat timp să ne ascultați, vom parcurge versetele următoare. Înainte de aceasta să citim însă o scurtă întâmplare care a avut loc la anul 1905. Se spune că în anul 1905 s-a găsit într-o mină din Africa de Sud cel mai mare diamant cunoscut până în ziua aceea, numit Cullinan, care a fost dăruit reginei Angliei. Dar fiind încă în stare brută, a fost dat mai întâi să fie tăiat la un juvaergiu din Amsterdam. Acesta, cu o puternică lovitură de daltă, a spart diamantul în două. Desigur, lucrul acesta putea să pară o nebunie, o pierdere ireparabilă, însă lucrurile stăteau altfel. Specialistul cunoștea piatra după desene și reproducții. El îi studiase vinele cu o grijă deosebită și reflectase multă vreme la ceea ce avea de făcut pentru a o pune în deplină valoare. Au avut încredere în el. Cu maximă dibăcie, a făcut singurul lucru necesar pentru a aduce diamantul la deplina sa splendoare. Acesta este un slab exemplu a felului în care lucrează Dumnezeu în viețile noastre. El îngăduie o lovitură teribilă, care poate să pară inutilă, aspră, dar sufletul nostru este în ochii săi o bijuterie prețioasă. Noi suntem în mâna sa. El știe perfect cum trebuie să lucreze cu noi. Nici o lovitură nu ne va atinge pe care Dumnezeu să nu o permită pentru binele nostru. Dacă inimile noastre, în loc de a se răzvrăti, s-ar pleca mai degrabă sub mâna sa puternică cu încredere, am avea parte de mult mai multe binecuvântări, fie de pe urma părutelor binecuvântări, fie de pe urma părutelor lovituri. Una din pietrele scoase din Cullinan împodobește acum coroana imperială a Angliei, cealaltă, sceptrul regal. Scopul final al lui Dumnezeu este ca fiecare din ai săi, obiect al lucrării sale răbdătoare, să contribuie într-o zi la slava Fiului Său Iisus Hristos ca pietre prețioase pe coroana Lui. Ce alt loc mai minunat, mai de cinste și mai vrednic ți-ai putea dori decât să fii o piatră nestemată pe coroana împăratului împăraților și Domnului domnilor, care este Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu? Ce altă cinste mai mare ți-ai putea dori și râvni? Ei bine, pentru ajungerea la această cinste minunată și binecuvântată, în vederea ajungerii la acest loc deosebit, trebuie să învățăm să stăm liniștiți acum când suntem în mâna sa, în atelierul de prelucrare, mână din care vom ieși pietre din acestea nestemate, nespus de prețioase, pietre care vor lumina veșnicia, către care vor privi cu uimire îngerii și toate făpturile cerești. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvintezi ascultarea programului care urmează, injectând în fiecare din ascultători iubiți dorința aceasta minunată și arzătoare de a deveni fiecare dintre noi o piatră prețioasă pe coroana Fiului Tău, Iisus Hristos. Ajută-ne, te rugăm, să primim să stăm răbdători în mâinile Tale, în atelierul Tău, ca să ne poți pregăti pentru această cinste neîntrecută în toată lumea care este și în lumea care va veni, cinste pe care mintea noastră limitată nu poate cuprinde, dar care este tot atât de reală și ne așteaptă pe toți aceia care ne-am predat Ție. Fă lucrul acesta, Doamne, pentru slava Ta și bucuria noastră veșnică. Amin.
Dacă voia Ta, Doamne, să lucrez, voia Ta să se facă. Dacă voia Ta, șugul să-l păstrez, voia Ta să se facă. Dacă voia Ta, Doamne, ca să stau, voia Ta să se facă. Dacă voia Ta, Duhul să nu iau, voia Ta să se facă. Dacă voia Ta, Doamne, ca să plec, voia Ta să se facă. Dacă-i să rămân, să nu caut să trec, voia Ta să se facă. Dacă voia Ta, Doamne, să fiu dus, voia Ta să se facă. Și în temnița, când vin iarăși pus, voia Ta să se facă.
Nu este om pe pământ care să poată bănui, cu atât mai puțin să poată exprima binecuvântările de care ar putea avea parte o ființă umană care învață să se predea voiei depline și desăvârșite a Creatorului Său cu privire la El. Iubiți ascultători, ne îndreptăm acum către textul lecțiunii noastre de astăzi, dând citire versetului 10 din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 9, care sună astfel. În Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis: Anania, iată-mă, Doamne, a răspuns el. În versetele următoare vom parcurge dialogul care a avut loc dintre Domnul Iisus și Anania cu ocazia acestei chemări pe care i-o adresează. Destul acum să amintim că suntem în împrejurarea în care Saul, marele prigonitor al bisericii din Ierusalim și apoi din Damasc, se întâlnește cu Domnul Iisus pe drumul Damascului, întâlnire care i-a produs orbirea pentru moment, a fost dus de ceilalți care îl însoțeau în cetate de mâini, deși el venuse acolo ca să ducă pe alții legați la Ierusalim, și în starea aceasta stă 3 zile fără să mănânce și fără să bea. În timpul acesta, Domnul Iisus Hristos se arată lui Anania, care era un ucenic al său, și vom vedea că îi dă instrucțiuni să meargă la apostolul Pavel, viitorul apostolul Pavel, și să îi comunice voia sa. Cu privire la aceste cuvinte, în Damasc era un ucenic numit Anania, căruia Domnul i-a zis Anania, iar el a spus: iată-mă, Doamne, avem câteva meditații, așa cum Duhul lui Dumnezeu a insuflat pe preotul Nicuriță care le-a întocmit. Vom rămâne puțin la cuvintele, primele cuvinte ale versetului. În Damasc era un ucenic numit Anania. Așa cum s-a amintit și la meditațiile din versetele precedente, numele Damasc, în tălmăcire, însemnează locul sângelui sau pământ înroșit de sânge. Gândindu-ne la sângele Domnului Iisus, înțelegem adevărul că numai la adăpostul acestui sânge sfânt se află ucenicul lui și numai aici este harul mântuirii lui Dumnezeu. Anania, în tălmăcire, înseamnă Domnul este îndurător, adică harul Domnului. Mai înseamnă și Domnul este apărarea mea. Cine era Anania? Duhul Sfânt ne spune prin Evanghelistul Luca despre Anania că era un ucenic al Domnului Iisus, un om temător de Dumnezeu. Aceasta vom mai vedea la capitolul 22. Și că el era smerit și gata să asculte de Dumnezeu. De aceea Domnul i-a zis într-o vedenie: Anania, La care el a răspuns, iată-mă, Doamne. Acelea care stă sub adăpostul sângelui Mântuitorului Hristos, îi vorbește Dumnezeu, pentru că numai el poate asculta și împlini cuvintele adevărului. Credincioșii Domnului sunt uneltele lui pe care le folosește pentru împlinirea lucrării harului său pe pământ. Anania a răspuns îndată Domnului. Ascultarea promptă de glasul Domnului este semnul celor care îl urmează, pe acela care a fost ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Domnul Iisus Hristos are împreună lucrători cu el în călăuzirea sufletelor la bucuria harului său. Anania lucrează împreună cu el la binecuvântarea lui Saul. Anania pornește la lucru cu șovăire la început, dar Domnul său îi dă asigurarea că e pe drumul cel drept. După aceasta, el e foarte fericit că i s-a dat prilejul să ia parte la o lucrare atât de sfântă și atât de roditoare. Bunătatea Domnului Iisus iese mult la iveală prin trimiterea lui Anania la fostul său prigonitor. Saul e vrednic de încredere, dar Domnul Iisus îi trimite tocmai ce îi lipsea lui mai mult, un prieten credincios care să-i fie de folos pe noul drum pe care a pornit. În versetul 11, după ce Anania spune mai întâi, iată-mă, Doamne, Domnul i-a zis, scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars, căci iată, el se roagă. Vom vedea în versetele următoare că Anania s-a speriat de această trimitere, deoarece el știa că venise cu gând să prigonească și acum când Domnul îl trimite tocmai în gura leului, cum s-ar spune în gura lupului, s-a speriat tare. Vom ajunge acolo și vom medita asupra acelui verset la timpul cuvenit. Acum haideți să citim câteva cugetări cu privire la versetul acesta unde Domnul îi face de cunoscut că trebuie să se ducă în casa lui Iuda să caute pe unul Saul din Tars, căci el se roagă. Facem observație aici că în lucrarea sa, Domnul Iisus trimite numai ucenici de-ai săi, adică oameni născuți din nou, care pot și care vor să împlinească poruncile lui. Anania era ucenicul lui smerit și gata totdeauna de ascultare, chiar dacă era trimis într-un loc mai greu. El auzise despre Saul, marele prigonitor al creștinilor, și era îngrozit de cele auzite despre el, dar dacă acum îl trimitea Domnul la el, se ducea întemeiat pe porunca lui. Știa că nu-l trimitea la pierzare, ci dimpotrivă. Domnul i-a zis, vedeți, trebuie să fim atenți noi ca ucenici ai Domnului Iisus, că stăpânul ne spune mereu câte ceva. Numai dacă avem urechea duhovnicească deschisă, atunci putem să-i auzim glasul. Și ce a zis Domnul? I-a zis, scoală-te și du-te. De ce i-a spus pe amândouă, scoală-te și apoi a zis, du-te? Pentru că numai când te scoli din cele ale tale, te poți duce unde te trimite Dumnezeu. Îi spune după ce i-a spus scoală-te, îi zice, du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă. Aici este vorba de o stradă și astăzi este strada asta în Damasc. Era vorba de o stradă largă care duce de la poarta de apus la poarta de răsărit, împodobită cu coloane corintene. Acolo se afla casa lui Iuda în care se găsea Saul. Dumnezeu a dat lui Anania adresa precisă pentru ca să facă o lucrare precisă în vederea unor roade precise, sigure. Așa lucrează Dumnezeu. Când ne trimite în lucrarea lui, ne spune tot ce avem de făcut. Nu ne lasă la voia întâmplării. Iată câteva gânduri duhovnicești. Îi spune deci, du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă. Tragem de aici învățămintele că trimiterile lui Dumnezeu sunt totdeauna numai pe ulița, pe calea cea dreaptă. Aici, pe această cale, locuiesc cei ce caută pe Domnul. Iuda înseamnă lăudați pe Domnul. Multe căi, multe ulițe sunt în lume, dar numai una este dreaptă. Hristos. El este calea dată de Dumnezeu nouă oamenilor, prin care ajungem în unitate cu El. Numai ceea ce te duce în Dumnezeu este cale dreaptă. Restul căilor din lume duc la moarte. Îl trimite în casa lui Iuda. Acolo sunt oamenii care se roagă cu adevărat, căci Iuda înseamnă lăudat să fie Domnul. Cine laudă pe Domnul, acela știe să se și roage bine. Domnul deci spune despre un om zis Saul. Saul în tălmăcire însemnează cerut de la Dumnezeu, cerut prin rugăciune. Se poate înțelege de aici că lui Saul nu-i se potrivea numele, pentru că nu fi fost cerut prin rugăciune de părinții lui. De aceea i-a spus Dumnezeu, zis Saul. Numele i l-au dat părinții de la ei, poate în amintirea împăratului Saul, care era din seminția lui Beniamin, întrucât și ei erau beniamiți, așa cum spune Saul, cum spune Pavel de mai târziu în Filipeni 3:5. Dragul meu, ție, ți se potrivește numele de creștin sau de copil al lui Dumnezeu? Nume pe care îl porți și îl mărturisești? Nu cumva Dumnezeu spune și despre tine că ești numai zis creștin, dar nu ești creștin prin trăirea și viața ta? Ia bine aminte! Domnul îi spune deci Saul, un om din Tars, căci iată, el se roagă. Saul acesta, care sufla amenințare și ucidere, este schimbat acum în Saul care se roagă. În adevăr, Saul nu numai că lupta împotriva lui Dumnezeu prigonind pe credincioși, dar era și o groază pentru ei. Nimeni nu îndrăznea să se apropie de el. Saul pornește tare și încrezut în sine, sigur că nimic nu l-ar putea opri de a-și ajunge scopul. Când însă îl întâlnește Domnul Iisus pe cale, ajunge neputincios și orb. Această neputință și orbire este însă plină de binecuvântări. Într-adevăr, când sunt lipsit de încredere în mine și îmi dau seama bine de slăbiciunea mea, atunci învăț să privesc altundeva pentru ajutor. Atunci nu mă mai laud, ci mă încred în Domnul Iisus. Este mai bine să te aperi decât să ataci. Saul, care a venit la Damasc să pregonească pe ucenicii Domnului Iisus, începe să dovedească în acel oraș că Domnul Iisus este Mesia cel așteptat. El părăsește calea închisorii și a robiei ca să ia drumul iubirii și al convingerii și câștigă acum pe oameni nu prin forță, ci luminându-le mintea și trezindu-le cugetul. Domnul îi spune lui Anania, iată că el se roagă. Vedeți, Dumnezeu ia aminte totdeauna la cei ce se roagă. Nu ne aducem noi aminte și de sutașul Corneliu? În curând vom ajunge la capitolul 10, unde vedem că Domnul a luat aminte la rugăciunile unui păgân. Păgânul acesta însă era sincer în căutarea lui, așa după cum și Saul era sincer în lucrurile pe care le făcea, de aceea Dumnezeu a luat aminte și la rugăciunile lui. Învățământul de seamă de aici pentru noi este să nu desconsiderăm, să nu disprețuim felul de închinare și de rugăciune al nimănui, pentru că nu știm care dintre ei sunt sinceri în căutarea lor, ci să ne apropiem cu prudență, dar cu bunătate față de toți, că printre ei sunt mulți ca Saul, sunt mulți la fel cum a fost Corneliu, care se roagă sincer și acestora trebuie să le vestim pe Domnul Iisus Hristos, căci ei îl vor primi. Rugăciunea este soneria omului în cămara lui Dumnezeu. Spurgeon spune așa, să fiți încredințați că n-aveți să vă teme de nimic din partea unui om al rugăciunii. Și tot el zice mai departe, ar trebui să ne rugăm întotdeauna când avem dispoziție pentru rugăciune, căci ar fi păcat să neglijăm un asemenea prilej. Ar trebui să ne rugăm întotdeauna când nu suntem dispuși să ne rugăm, căci ar fi primejdios să rămânem într-o stare atât de nesănătoasă. Încheia citatul. Alt om al lui Dumnezeu, pe nume Gordon, vorbind despre marea însemnătate a rugăciunii, spune așa, oamenii mari ai credinței sunt aceia care se roagă, nu aceia care vorbesc despre rugăciune, nici aceia care pot da explicații despre rugăciune, ci aceia care își fac timp pentru rugăciune și care se roagă. Chiar dacă ei nu au timp, trebuie să-l ia de la altceva. Acest altceva poate reprezenta lucruri importante și presante, dar care sunt mai puțin importante și mai puțin presante decât rugăciunea în sine. Domnul Iisus cunoaște pe ei, chiar când lumea nu-i cunoaște. Când nimeni încă nu vede o virtute în noi, o vede Dumnezeu. Iată, se roagă. Apa sărată a mării, încălzită de soare, se ridică și se preface în noroi aducător de apă dulce, ploaie binecuvântată și binefăcătoare. Sarea și necurățirea apei au rămas în mare. Tot așa este cu omul care se roagă. Iată, el se roagă. În timpul nopții, o casă a luat foc. Tatăl și copiii au ieșit afară în curte. Numai Ionel, cel de 7 ani, a rămas uitat în casă. Scara care ducea la etaj a luat și ea foc, așa că nimeni nu se mai putea salva. Atunci copilul a apărut la fereastră. Aruncă-te de pe fereastră, zise tatăl, și am să te prind în brațe. Copilul însă se ținea de tocul ferestrei, plângea și zicea, nu te văd. Aruncă-te, copile, și te prind eu, a zis din nou tatăl. Abia când focul îl doguri cu putere și nu mai putea răbda, abia atunci copilul își dădu drumul de pe fereastră și a fost salvat. Domnul Iisus cere sufletelor să se încreadă în el și să se arunce în brațele lui ca să fie mântuite. Dar oamenii se agață de cele văzute. Trebuie atunci să vină vremea când să nu se mai rezeme pe acestea și să se arunce în brațele lui. În clipa aceea încerc să zice, iată, s-a început, iată că el se roagă. Numai o inimă trezită poate să se roage cu adevărat, adânc pătrunsă de simțământul nevoilor sale, căci ea lasă la o parte zadarnicile formule, rugăciunile fariseice și se așterne simplu înaintea lui Dumnezeu. O inimă ca aceasta simte că trebuie să se roage sau să cadă sub povara care o doboară. Când inima este plină, trebuie să se reverse. Cuvintele pot să lipsească, dar rugăciunea mută va urca spre Dumnezeu, căci a te ruga înseamnă a vorbi mai degrabă cu inima decât cu buzele. Dragul meu, a fost fără îndoială un timp în care nu te-ai rugat. Erai mort în păcatele și greșelile tale. Dar a fost un timp în care ai început să te rogi. A fost clipa în care sufletul tău se trezea sub înrăurirea Duhului Sfânt. Acum nu mai poți să trăiești fără să te rogi, afară numai dacă nu te simți mort, rece, nepăsător. Starea de rugăciune e dovadă că ești viu în Dumnezeu. Lui Dumnezeu îi plac rugăciunile credincioșilor săi. El își pleacă urechea la sufletele care se roagă. Stăruiți deci în rugăciune. Cereți lui Dumnezeu să vă ajute să vă rugați atunci când nu vă simțiți în stare să o faceți. Iată, el se roagă. O fetiță din India zăcea bolnavă de tuberculoză. Într-o zi a dorit să mai vadă odată râul. Tatăl a învelit-o într-o pătură și a dus-o peste livadă la râu. Aici a așezat pe fată la umbra pomilor și ea privea apa și jocul umbrelor pomilor în apă. Pe urmă și-a întors fața ei slăbită și palidă și a zis, tată, roagă-te! Nu, nu pot! Răspunse tatăl. Tată, zise fata punându-și mâna ei slăbită pe brațul lui, în curând voi merge în cer și aș vrea să spun mântuitorului meu când îl voi vedea că tatăl meu se roagă. Omul a plecat capul și de pe marginea râului s-a înălțat atunci o rugăciune pentru care și îngerii din cer se vor fi bucurat. Când ochii omului s-au îndreptat spre fată, fata murise. Duhul ei descătușat a zburat pe aripile credinței spre cer pentru a spune mântuitorului ei, iată, tatăl meu se roagă. O, iubite ascultător, pentru ca omul acesta să se poată ruga, pentru ca omul acesta să poată deveni o piatră prețioasă pe capul, pe coroana Domnului Iisus Hristos în veșnicii, a fost nevoit să aplice o lovitură puternică în viața lui, luându-i fetița pe care o iubea ca lumina ochilor. Hotărât lucru că inima tatălui s-a îndurerat odată cu inima părintelui. În același timp însă, inima tatălui s-a bucurat nespus de mult pentru că acum tatăl a reușit în sfârșit să se roage, să primească și el caritatea de fiu al lui Dumnezeu și prin aceasta să devină o piatră nestemată pe coroana scumpului său fiu Iisus Hristos. Iată cu ce preț a trebuit ca tatăl acesta să ajungă să devină copil al lui Dumnezeu. Vreau să te anunț, iubitul meu ascultător, că există și alte posibilități pentru a ajunge copil al lui Dumnezeu. Dacă tu primești acum pe Domnul Iisus Hristos, dacă începi din clipa aceasta să te rogi, așa fel încât rugăciunea ta să meargă sus, adică să fii sincer și să ceri mântuirea lui Dumnezeu, să spui că primești pe Domnul Iisus Hristos, că asta îl interesează pe Dumnezeu, Fiul Său Iisus Hristos, dacă tu începi singur să faci lucrul acesta, nu-L vei mai sili pe Dumnezeu să te constrângă prin mijloace care te îndurerează amarnic și pe tine, deopotrivă ca și pe El, căci El sufere alături de toți aceia care sufăr. Și dacă totuși o face, o face pentru că vrea să-ți aducă un câștig veșnic în detrimentul unui câștig de o clipă al vieții acesteia trecătoare. Facă bunul Dumnezeu, iubiți ascultători, ca ascultarea acestui program să miște inimile noastre acum de bunăvoie, determinându-ne să primim câtă vreme ni se oferă din partea Domnului această chemare de a-L căuta pe El, rugându-ne de astăzi înainte pentru primirea Domnului Iisus Hristos, căci această rugăciune este singura care este primită în ceruri și înainte de pocăință și după pocăință. Rugăciunea care are în vedere slăvirea lui Iisus Hristos pe pământ prin viețile noastre trăite. Fie ca bunul Dumnezeu să folosească acest program în vederea determinării inimilor noastre de a-L căuta pe El, de a ne ruga Lui și în această stare de căutare și de rugăciune permanentă să așteptăm pe Domnul Iisus Hristos să vină pe pământ, să ia pe toți cei care se roagă, să-i ducă cu sine în veșnicii și acolo pentru toată veșnicia să împărățească împreună cu Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Duhul Sfânt și cu toate oștirile din cer, spre slava Lui veșnică și bucuria noastră fără de sfârșit. Amin.
Doar gândul la tine mă face să sper. În drumul acesta ce duce la cer, doar dorul pe tine de chipul tău blând îmi spune mereu, în curând, în curând. Doar dorul pe tine de chipul tău blând îmi spune mereu, în curând. Aceasta mereu călător, mă-nalți către tine cu aripi de dor. La orice lumină presar și șoptesc, Iisuse, ce mult te iubesc, te iubesc. La orice lumină presar și șoptesc, Iisuse, ce mult te iubesc, te iubesc.